Aí, sim, deixa de zoar, porque a gente tá se estressado com tudo. Eita, avó.